falënderuar dëgjues mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ulrike Lunaçe ka shetë të nevojshëm zhvillimin e dialogut politik për veriun e Kosovës. Bashkimi Evropian i bën thirrje Beogradit dhe Prishtinës të përmbahen obligimeve që kanë marrë në dialog. Sot pritet vendimi për rastin Kleçka. Policia franceze arreston 19 ekstremist të dyshuar. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org. Të ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut me Prishtinën, në të kundërtën nuk do të marrë datën e nisjes së bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu ka thënë në një takim me gazetarët në Prishtinë, raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunaçek. Ajo e shesi të nevojshme nisje në një dialogu politik për veriun e Kosovës, por pas formimit të qeverisë së re në Serbi, e cila do të dalë nga zgjedhjet e 6 majit atje. Gjykata e qarkut në Prishtinë sot pasdite pritet të shpall akt gjykimin lidhur me rastin Kleçka. Pritjet e palës mbrojtëse janë që gjykata të shpall një akt gjykim lirues. Avokati Tahir Reca, i cili mbron deputetin Fatmir Limaj, ka dhënë këtë deklaratë për Radion Evropa e Lirë.
Ne jemi shumë optimist se do të ketë një akt gjykim lirues në mungesë të provave.
Deputeti Fatmir Limaj dhe nënt ish ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës akuzohen për krime kundër popullatës civile gjatë luftës më 1999 në atë që njihet si rasti Kleçka. Katër serbëve të arrestuar 3 ditë më parë në vend kalimin kufitar dhe u i bardh, gjykata komunale në Kamenic u ka shqiptuar masën e arrestit shtëpiak prej 30 ditësh, shkruajnë mediat serbe. Burimet e njëjta duke u thirrur në deklaratat e Ministrisë për Kosovën të qeverisë së Serbisë, thonë se të arrestuarit gjatë kësaj periudhe duhet të lajmërohen te policia lokale në baza ditore. Policia e Kosovës të martën në mbrëmje ka arrestuar 4 pjesëtar të komunitetit serb, në mesin e tyre edhe kryetari ilegal i Vitis, pasi në automjetin e tyre është gjetur material zgjedhor i Serbisë. Policia e Francës ka arrestuar 19 persona të dyshuar për lidhje me grupet islamike ekstremiste. Raportet thonë se në mesin e zonave të bastisura ka qenë qyteti jugor i Tuluzit, ku ekstremisti Muhammed Merah këtë muaj ka qelluar për vdekje 7 persona. Merah është vrarë në një përleshje me policinë më 22 mars. Duke e komentuar arrestimet e sotme, presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka thënë se është detyrë primare e kreut të shtetit për të mbrojtur popullin.
C'est notre devoir de garantir la sécurité des Français.
Është detyra jonë të garantojmë sigurinë për popullin francez, nuk kemi zgjedhje. Është absolutisht e domosdoshme, ka thënë ai. Ndoqët të bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me blokun e kronikave. Arrestimet e qytetarëve kosovarë në Serbi, por edhe të atyre serb në Kosovë, kanë nxitur reagimin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Sipas tyre, zhvillimet e tilla mund të kenë pasoja negative për vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Zemrimi më i madh i tyre, megjithatë, është me Serbinë. Ndjekim në vazhdim korrespondentin ton në Bruksel, Augustin Palokaj.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian në Bruksel shprehen të shqetësuar me arrestimet që po ndodhin në Serbi të qytetarëve të Kosovës, por edhe në Kosovë, duke friguar se një gjë e tillë mund të ketë ndikim negativ në procesin e dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe në zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Ndonë se nuk dëshirojnë që publikisht të fajsojnë njërën apo palën tjetër, zemrimi më i madh është me sjelljen e autoriteteve të Serbisë, për sjelljen e të cilave dyshojnë se ka të bëjë me fushatën zgjedhore në Serbi. Ndërmjetësi në bisedime në mes të Kosovës dhe Serbisë, Robert Cooper ka thënë se Bashkimi Evropian pret që të dyja palët të përmbahen obligimeve që kanë marrë në dialog. marrëveshjet duhet të implementohen dhe ne u bëjmë ftesë të gjitha palëve që të veprojnë me përgjegjësi. Ne mendojmë se problemet politike duhet të zgjidhen me dialog dhe negociata e jo me përdorim selektiv të ligjit, është shprehur Robert Cooper. Edhe gjatë debatit në Parlamentin Evropian dje, disa deputet kanë shprehur pakënaqësi me faktin se Serbia prej kur ka marrë statusin e kandidatit nuk është duke u sjellur në mënyrë konstruktive. Zyrtarët e BE-s pohojnë se nga të gjitha vendet në procesin e zgjerimit duhet të kërkohet që të zbatojnë kriteret evropiane, të zbatojnë kushtet të cilat kërkohen nga to, pa marrë parasysh se a ka fushat zgjedhore apo jo. Disa zyrtarë kanë tërhequr vërejtjen se Serbia ndonë se në këtë moment e ka marrë statusin e kandidatit dhe për një kohë të gjatë nuk pritet ndonjë vendim i ri për Serbinë, duhet të ketë parasysh se shtetet antare do të marrin në shqyrtim të gjitha sjelljet e saj gjatë tërë kohës. Prandaj thonë se edhe sjelljet e tilla që pëndodhin në këto ditë mund të dëmtojnë Serbinë në rrugën e saj drejt integrimeve në BE. Sa i përket të zgjedhjeve serbe në Kosovë, në BE vazhdojnë të thonë se kundërshtojnë çdo zhvillim të zgjedhjeve lokale në Serbisë në teritorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gazeta Christian Science Monitor në numrin e saj më të ri ka artikullin me titull Dhuna etnike për gënjeshtron paqen në Ballkan. Më shumë se një dekadë pasi konflikti në Ballkan ka marrë fund, vala e incidenteve të dhunshme në jug të rajonit tregon se tensionet etnike, të cilat kanë shpërthyer në mënyrë shkatrimtare në vitet 1990, nuk janë pjesë së kaluarës, shkruan gazeta. Sipas saj është sulmuar në autobus dhe parqe publike, duke plagosur edhe fëmi. Xhamit dhe kishat janë rënuar, flamujt janë djegur, ndërsa slogane raciste janë thirrur në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë. Më 16 mars, koktej Molotovi është hedhur në ambasadën e Maqedonisë në Prishtinë. Ndërkohë, Bosnia mbetet pa shpresë e ndarë në vija etnike. Forcat brenda saj kanë penguar lëvizjen e vendit drejt bashkimit, një proces aq shumë i trumbetuar nga komuniteti ndërkombëtar. Këtë vit mbushen 17 vjet që nga fundi luftës në Bosnjë, 13 vjet nga fundi luftës në Kosovë dhe 11 vjet nga konflikti i shkurtër në Maqedoni ndërmjet qeverisë qendrore dhe shqiptarëve. Paqja është rikthyer, por ajo mbetet jo stabile. Marrëveshjet kanë lënë pakënaqësi të mëdha të popullatës me status quo-n e re. Një shpjegim standard për këtë, sipas gazetës, është urrejtja e lashtë, e shpërfaqur në kohën e ish-kryeministrit britanik John Major, i cili justifikonte mungesën e ndërhyrjes aktive të Britanisë në luftrat e Jugosllavisë. Luftrat në Ballkan në mas të madhe ishin zgjatur nga politikanët lokal, të cilët ushqenin ndjenja nacionaliste dhe nga ngurimi i komunitetit ndërkombëtar për të ndërhyrë. Fuqitë e jashtme kanë ndihmuar në ndërmjetësimin e marrëveshjeve të paqes, të cilat ishin opsionet më pak të këqija në atë kohë. Por, vjen artikulli, ato nuk kanë paraqitur një zgjidhje afatgjate për ndarjet etnike në rajon, sidomos kur politikanët vazhdojnë të shfrytëzojnë ato për përfitime të tyre. Marrëveshja e Ohrit e arritur më 2001, sipas gazetës, u garanton partive shqiptare një pjesë të konsiderueshme të pushtetit qendror në Maqedoni. Por formalizimi i ndarjeve etnike në politikë e ka vështirësuar krijimin e lëvizjeve politike kombëtare dhe ka sforcuar mundësitë e votimit në baza etnike. Analistët thonë se gjithë kjo ka zhvlerësuar unitetin afatgjat dhe ka ushqyer sentimentet etnike me grumbullim votash. Bosnia, një tjetër pjesë relativisht e varfër e ish Jugosllavisë, ka qenë konflikti më i përgjakshëm në Ballkan në dy dekadat e fundit. Marrëveshja e Daytonit ka krijuar dy entitete të dallueshme, Bosnjakët dhe Kroatët, si dhe Republikën Serbe. Kjo përbërje e ka mbajtur paqen në mënyrë efektive dhe mund të flitet për pak shtet ndërtim, por vendi megjithatë mbetet i ndarë në vija etnike. Një numër i politikanëve të moderuar, sidomos të palë serbe, sugjerojnë se Bosnia mund të bashkohet Unionit Evropian në gjendjen e tanishme të ndarë, por kjo nuk është ajo që kërkon Brukseli apo shumica e udhëheqësve bosnjak, shkruan Christian Science Monitor.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
kthehemi në Kosovë. Institucionet e drejtësisë u janë kundërpërgjigjur kritikave të drejtuesve të agjencisë kundër korrupsionit se gjyqësori nuk po e kryen punën e vet ashtu siç duhet. Në këto institucione thuhet se hetimet për procedimin e lëndëve të zyrtarëve të dyshuar për afera korruptive janë duke u shqyrtuar. Për të tjera hollësi raporton Arton Kunushevci.
Mekanizmat e drejtësisë të cilët të mërkurën u vënë në qendrat e kritikave për mos efikasitet nga Agjencia kundër korrupsionit janë kundër përgjigjur këtij institucioni duke thënë se janë në proces të shqyrtimit të një numri të konsiderueshëm të lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Në të njëjtën kohë ata kritikuan agjencinë për nivel të dobët të mbledhjes së informatave për rastet e dyshuara të korrupsionit. Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, njëherësh prokurore e qarkut në Prishtinë Drita Hajdari, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë deklaroi se hetimet për procedimin e lëndëve të zyrtarëve të dyshuar se janë të përfshirë në afera korruptive janë duke vazhduar.
Është më rëndësi që këto lëndë po procedohen, është lëndë që po më rëndësi që po kryhen. Megjithse nuk është as pak i vogël as numri i aktakuzave cilat jon grit. Për shembull, jon grit 107 aktakuza, 107 propozim akuza, që bojnë 214 akte akuzuese për një vit.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Breteni ka potencuar se që nga viti 2007 deri më tash në prokuroritë vendore dhe ndërkombëtare janë dorëzuar 240 kallëzime penale me përfshirjen e rreth 700 zyrtarëve.
Prej tyre, nga informacionet kthyse që kemi nga prokuroritë, kemi 6 arrestime, 76 hetime penale, 12 propozim akuza, 66 janë të hedhura dhe 80 raste ne nuk kemi informacion kthys.
Por zonja Hajdari thekson se drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit do duhet të japin përgjigje edhe natës se pse hidhen poshtë kallëzimet e tyre.
Unë spaku asnjëherë s'kam pas një lëndë ku kam ujt direkt me ngrit aktakuzën në bazë kallëzimit penal të agjencisë. Gjithmonë më është dashur me kërku informata plotësuese, informata të shtesë nga policia e Kosovës, edhe pasi që i kom pranuar ato informata prapse prapë kom hudh kallëzimin penal. Që na e marrim vendimin të arsyetuar për çka po hudh kallëzimi penal. Preteni këtë e din shumë mirë. Mirë po nuk i konvenon me dalë me ato informata, po del me informata sa so kallëzimi penal i ka dërgu.
Prokurorja Hajdari ka konsideruar si të pasakta edhe deklaratat e drejtorit të AKK-s kur flet për humbjet që janë shkaktuar buxhetit të shtetit nga ato kallëzime penale.
90% të lëndëve në kallëzimin penal e agjencisë une nuk e kom pas shumën për të cilën ndyshohet dikush. Edhe për mua ishte befasidje kur kom parë në media që ai po del me shuma milionshe për të cilat ndyshohen. Në kallëzime penale nuk ekzistojnë ato shënime. Çfarë dëmi ti bën ai sistemi të drejtësisë me deklarata të tilla?
U shpreh zonja Hajdari duke shtuar se dëmi ose niveli i humbjeve të buxhetit mund të vërtetohet gjatë hetimeve. Preteni ka thënë se nga rastet e dyshuara për korrupsion buxheti i Kosovës konsiderohet se ka humbur mbi 10 milion euro në vitin 2011. Kurse nga Gjykata Supreme e Kosovës bëhet e ditur se deri më tash në këtë institucion nuk është gjykuar asnjë rast që ka pasur të bëjë me korrupsionin. Makfire Gashi, zëdhënëse e kësaj gjykate për Radio në Evropa e Lirë, tha:
Në Gjykatën Supreme të Kosovës nuk ka pasur asnjë rast që është gjykuar apo do të gjykohet për korrupsion, që ka ardhur nga Agjencia kundër korrupsionit. Ne kemi kapacitet profesional që të merremi me çështjet që kanë të bëjnë me korrupsion ose ato vinë në gjykatën tonë, por deri më tani nuk kemi pasur raste të tilla.
Përfaqësues të institucioneve dhe organizatave qeveritare që kanë synim luftën kundër korrupsionit, tashmë sa herë kanë deklaruar se ky fenomen vazhdon të jetë në nivel të lartë në shumë institucione shtetërore dhe private, e sidomos në zyrat e prokurimit të institucioneve qeveritare dhe lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në këtë edicion po sirash ndoqët. Ulri Kilunaçi kishte të nevojshëm zhvillimin e dialogut politik për veriun e Kosovës. Bashkimi Evropian i bën thirrje Beogradit dhe Prishtinës të përmbahen obligimeve që kanë marrë në dialog. Sot pritet vendimi për rastin Kleçka. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se faqja jonë e internetit evropailir.org ju sjell informacionet më të reja në çdo kohë. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Deri në takimin tonë të radhës, bashkëmiru dëgjofshim.